Propcast. Naše voda na váš mlýn.
Postřehy vědců.
Příběhy ryb.
Názory rybářů.
Ochrana vod.
Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Propcast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod. Dobrý den, milí posluchači. U mikrofonu vás vítá Miroslav Boček. A vedle mě sedí Martin Musil, mladý nadějný vědec z Fakulty rybářství a ochrany vod, aktivní rybář, který vloni absolvoval stáž, která souvisela s českým předsednictvím v Radě Evropské unie. Budeme se bavit o tom, jaké to je vyměnit rybářské hodinky za oblek a stát se bruselským úředníkem. Tak ahoj, Martine.
Dobrý den tobě i všem posluchačům.
A Martine, mě nedávno padla do oka neskutečná zpráva, kterou jsem si přečetl na webu rybářství, nebo časopisu rybářství, a zní, že Evropská unie zakáže používat rybářům háčky. Tak ty jsi přišel z Rady, z Bruselu. Co myslíš, ta zpráva je dost taková šílená, tak co mi k tomu řekneš?
No, to je naprosto jednoduchý. Ve své podstatě to, co se děje v Evropské unii, obrovský penzum věcí, který si normální člověk vůbec ani nedovede představit. A občas z toho vypadne takováhle šílenost, a která je dost často vytržená z kontextu a není zcela založena na pravdě většinou.
Tak já samozřejmě, abych neučinil nějakou škodu webu rybářství, časopisu rybářství, tak jenom musím zmínit, že ta zpráva se tam objevila 1. dubna, takže to byl apríl. Ale možná to odkazuje na něco, co si běžný občan myslí o Bruselu. Možná se to týká i rybářství. Tak ty jsi se vrátil, je to už několik měsíců, a mě by zajímalo, jak se mladý rybář a vědec jako ty dostane do Bruselu. Jaká byla tvoje cesta tam?
No, cesta byla poměrně trnitá, nebo spíš ten příběh byl takový zajímavý. Já to zkusím říct od začátku, kdy asi zhruba 3/4 roku před začátkem téhle stáže se konala taková generační obměna v Českém rybářském svazu, konkrétně tady v Jihočeském územním svaze. A na jednu z vedoucích pozicí, na kterou jsem si dlouho myslel po mých studiích, se vlastně uvolnilo místo a Český rybářský svaz nebo některé lidi vlastně z výboru mě oslovili, zda bych tuhle tu pozici nechtěl vykonávat. A ze začátku teda jsem hodně váhal, protože mi přišlo, že přece jenom bych byl asi nejmladší ředitel nebo zaměstnanec na téhle pozici v historii rybářského svazu. Nicméně potom se mi to rozleželo v hlavě a já jsem na to kývnul. Ale samozřejmě šlo tam o spoustu dalších věcí, do kterých já jsem jako zvenčí úplně neviděl, a nakonec to zcela nedopadlo. A tam jsem vlastně poprvé přičichnul, jak funguje trošku politika a politikaření v rybářství, protože to samozřejmě pro spoustu lidí je nepředstavitelný. A říkal jsem si, to by mě možná zajímalo si trošičku rozšířit obzory, jak to třeba funguje i na evropské úrovni, nejenom na regionální, když to řeknu blbě o kastrůl, nudrý, o pár kaprů tady u nás ve vodách. A shodou okolností asi týden na to přišla vlastně nabídka na stáž do Bruselu. Z naší fakulty rybářství a ochrany vod. No.
Jo, takže ty jsi neuspěl vlastně v české politice, tak se rozhodl, že to vezmeš oklikou přes Brusel. No. A jako český Honza jsi do balíčku svázal těch svých pár věcí a vyrazil jsi do Bruselu.
No, trošku to tak bylo. Aha. V podstatě pak už to šlo ráz na nás, proběhlo výběrové řízení u nás na fakultě, pokračovalo na pohovor vlastně s panem velvyslancem Zajíčkem a najednou už jsem byl přijat a vědělo se, že zanedlouho vyrazím do Bruselu.
A ty jsi tam přišel s nějakou představou, tak jakým způsobem se ta představa rozplynula, když jsi tam přišel, co tvá očekávání a jaká byla pak realita?
No, moje představa byla částečně to, jak jsme vlastně nastínili na začátku, že z Bruselu nevypadne nikdy nic moc zajímavého a dobrýho pro nás.
Takže ty jsi byl takový euroskeptik.
Já jsem vlastně v podstatě byl trochu euroskeptik. A já jsem sice prošel předmětem dotační politiky Evropské unie u nás na fakultě, ale vůbec jsem neměl představu o tom, jak to reálně funguje. Takže já jsem jako představu neměl. A všechno jsem se vlastně dozvěděl až na místě a začal jsem se učit a zjišťovat, jak to funguje až na místě.
No. No, Přibliž trošku tu, jak bych to řekl, tu agendu, která se na té instituci, kde jsi byl, dělá v oblasti rybářství a jaká byla tvoje pozice tam? Mm-hmm.
No tak moje pozice byla taková rozpůlplná. Já jsem byl stážista, ale částečně vlastně expert na rybářství a rybolov a akvakulturu Evropské unie. A byl jsem vlastně zaměstnancem stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu v oddělení zemědělství a životního prostředí. A tam jsem byl vlastně členem čtyřčlenného předsednického týmu, který se právě zabýval tím rybolovem a akvakulturou v Evropské unii.
No. Takže ty jsi byl expert, což je hezky.
Částečně, částečně.
No a tam jsou hlavní úředníci, předpokládám. To znamená, že lidi, kteří přijímají nějaké rozhodnutí, dělají něco na počítači nebo schůzujou. A jak je to vlastně, když pracují v té problematice rybářství, tak jak je to se schopností rozumět téhle problematice a jaká byla tvoje pozice? Protože když jsi tam přišel jako rybář, tak jestli to bylo nějaké obohacení pro ně, nebo jestli jsi tam cítil, že o tom víš víc než ty ostatní, tak jestli to byla výhoda pro tebe?
Tak já doufám, že to bylo obohacení pro ty ostatní, z toho důvodu jsem tam byl, ale musíme si říct, že na většině těch pozic, nejenom v rybářství, ale i v zemědělství, životního prostředí a tak dále, sedí lidé, kteří většinou mají vystudované diplomatické školy. To znamená, oni jsou skvělí diplomati, oni rozumí legislativě, oni rozumí politice, ale většinou nerozumí těm konkrétním problémům. Když se budeme bavit o rybářství, o rybolu, tak o tom třeba konkrétně zase tolik neví. Ale z toho důvodu potom mají ty národní experty, mají ty takzvané hlavní města, odkud vlastně dostávají ty instrukce, který názor mají zastávat.
Mm-hmm. No a čím se tam zabýval? Jaký byly ty třeba ty témata, jestli by si mohl přiblížit?
No, a témat bylo hned několik, ale tím úplně nejhlavnějším z hlavních témat je vlastně rozdělení těch rybolovných práv nebo rybolovných kvót, chcete-li. To znamená, každý stát, který vlastně má pobřeží, kromě těch vnitrozemských států, ke kterému se právě řadí Česká republika, tak má takzvané rybolovné práva. A ty rybolovné práva se potom přerozdělují na jednotlivé populace nebo druhy ryb v určitých územích ve formou takzvaných taků, což je z angličtiny total allowable catches, to znamená, kolik přesně těch ryb, buď na kusy, nebo na kilogramy, nebo na tuny, zase v závislosti, o jaký druh ryby nebo populace se jedná, může ten daný stát vylovit.
Předpokládám, že o to se strhla nebo strhne vždycky bitka.
Tak samozřejmě, každý stát v jeho zájmu ekonomickém je vylovit těch ryb co nejvíce, zatímco Evropská unie nebo Evropská komise spíše je tady od toho, aby naopak ty populace efektivně chránila, aby ty státy nevylovily všechny ty jednotlivé kusy. Mm-hmm.
To znamená, že je tu proti sobě nějaký ekonomický pohled proti pohledu ekologickému nebo environmentálnímu, dá se to takhle říkat, určitě, že z té centrální strany jde spíš tlak na tu ochranu, kdežto ze strany těch států se spíš vyvíjí tlak na to, co nejvíc toho vylovit a co nejvíc podpořit svoji vlastní ekonomiku a svoji vlastní rybářskou flotilu.
Přesně tak a na tomhle tom jsou vlastně všechny ty vyjednávání založena. Kde se potom nachází nějaký kompromis, konsenzus vlastně jak té ochrany, tak zároveň i té ekonomické stránky. Hlavně se tam hodně řešilo vlastně socioekonomický dopad. To znamená, v momentě my, když například zakážeme lovit populaci například určitého druhu toňáka ve Středozemním moři, tak přijde, já nevím, 100-200 rybářů nebo více, záleží, co to je za druh toňáka, o práci. A to se pak jako zvažuje jako socioekonomické dopady.
No a Češi, my nemáme moře, tak to jste tam seděli se založenýma rukama a koukali, jak se ostatní hádají?
No to právě tak není, protože cílem té předsednické země nebo toho předsednického týmu je právě vedení těch jednání mezi těma jednotlivýma stranama, Evropské komise, státy a tak dále. A samozřejmě pro ty vnitrozemské státy, jako jsme my, je tohle velmi složité téma, protože my nemáme národní experty na mořský rybolov, na mořskou akvakulturu. My vlastně nemáme ani moc ponětí o tom, ani já jako rybář, jako v úzovkách expert, nemám úplně ponětí, jak vlastně funguje legislativa mořského rybolovu a tak dále. A my jsme měli tu výhodu, že vlastně jedním z členů našeho týmu byl francouzský ataše, který nám vlastně se vším pomáhal.
Mm-hmm. Takže byste byli vlastně, když to řeknu trochu z nadsázku, takový lubrikant, aby to soustrojí pěkně klouzalo, aby se to nezadřelo.
Přesně tak. Přesně
a dopadlo tak. To dobře, nebo došlo k nějaký schodě?
Vlastně na konci toho předsednictví je několik rad ministrů, kde vlastně po tom, co to projde různým schvalovacím procesem, vlastně přes pracovní skupiny a tak dále, tak se to dostane ty návrhy potom až vlastně na radu ministrů, takzvaná rada AgriFish, to znamená AgriFish, kdy se jednají zemědělské a rybářské agendy. A ta poslední prosincová rada, vlastně na konci roku, tak tam se stanoví ty rybolovné kvóty na další rok. A samozřejmě my jsme úspěšně ty rybolovné kvóty uzavřeli, protože to jinak by byla ostuda samozřejmě.
No a já vím, že o předsednictví České republiky v radě se zpětně mluvilo jako o úspěšné misi. Vnímáš to i ty z toho pohledu nebo z toho pracoviště, kde jsi byl, že to bylo úspěšný, že se tam Češi jako předvedli, že tam neudělali ostudu?
No, rozhodně. Já si myslím, že díky tomuhle předsednictví na nás Evropa bude zase trošičku pohlížet jinak. Protože nejenom v tom rybářství, ale já jsem samozřejmě viděl i do zemědělství, viděl jsem trošičku do životního prostředí, tak tam jsme odvedli opravdu velký kus práce. Posunuli jsme některé agendy o další levely výš, vlastně po francouzském předsednictví a připravili jsme to pěkně švédskému předsednictví. Takže já jsem slyšel jenom kladné ohlasy.
Nebo možná ty negativní ti neříkali, že jo?
Tak to tak většinou je.
No ty jsi měl určitě příležitost přijít do kontaktu i třeba s nějakými českými politiky, tak máš nějakou jako reflexi z toho, nebo jak to probíhalo, jaká ta komunikace je?
Tak nejčastěji jsem přišel do styku s panem ministrem zemědělství, panem Zdeňkem Nekulou, a ta komunikace, tak většinou tam sedí tým lidí vlastně pana ministra a posléze tým lidí vlastně ze stálého zastoupení a korigujou vlastně další postupy. V případě toho, že pana ministra jsme většinou viděli právě, když bylo zasedání rady ministrů, to znamená, a tam se říká takový pojem nabrýfovat, to znamená ty lidi, kteří jsou stále v tom Bruselu a mají pojem o tom, co se děje, co by mohlo na tom jednání zaznít, tak nějakým způsobem vysvětlují a připravují na to ten tým toho pana ministra, samotného pana ministra.
Takže toho pana ministra možná ani moc neslyšíte, za ním mluví spíš ten tým.
No, na tom briefingu většinou ano, samozřejmě potom v té samostatné radě ministrů on je ten, který vlastně vede to jednání, který moderuje to jednání.
No, my jsme se tady povídali o tom, že Češi vedli jednání ohledně rybolovných kvót, ačkoliv nemáme přístup k moři, ale já jsem slyšel o nějaké iniciativě, která by nám ten přístup k moři mohla zajistit. Nevíš o tom náhodou něco? Neřešili jste to taky tam v Bruselu?
Já vím o tom něco. A mně to přišlo jako skvělý fór, i když možná trochu morbidní, v návaznosti na situaci na Ukrajině, kdy Ruská federace tvrdí, že Krym a část Ukrajiny historicky patří vlastně pod jejich patronát, tak Češi přišli s takovým vtípkem, kdy Kaliningrad, Královec, historicky vlastně patřil taky českým zemím, tuším někdy Přemysl Otakar první nebo druhý, teď si nejsem úplně jistý. Je to vlastně taková malá část území v Baltském moři, vlastně na východu Baltského moře, a tím pádem my bychom si mohli ten Královec taky přivlastnit a tím bychom získali, o to ještě lepší bylo, že tím bychom získali taky rybolovné kvóty a práva vlastně na lov v Baltském moři.
To by bylo skvělé. Otázka, jestli bychom v tom Baltském moři ještě něco vylovili. Říká se, že v tom Baltském moři už že je hodně jakoby tím nadměrným rybolovem zasažené.
Takhle, řeknu to ještě úplně od začátku. Tak jak jsem vstupoval jako velký euroskeptik, tak musím říct, že nebýt Evropské unie a Evropské komise konkrétně, tak v takovémhle stavu budou úplně všechny moře kolem Evropy. Díky regulaci lovů těch populací, tak stále ty populace se nám daří udržet na udržitelné úrovni. Nicméně, bohužel, Baltské moře je momentálně ve velmi špatném ekologickém stavu a nejenom nadměrným rybolovem, ale i nadměrným znečištěním a samozřejmě tím, že v Baltském moři právě díky tomu, kvůli tomu Královci mají rybolovná práva i Ruská federace, která vlastně nedodržuje absolutně žádné pravidla.
Takže Evropská unie tam chrání, zavádí regulace vůči svým vlastním rybářům, ale pak tam přijedou rybáři z dalších zemí, který nepatří do Evropské unie a v podstatě to tam můžou vylovit, což asi může být problém i Středozemního moře, když tam přístup má Maroko.
Přesně Polisko. Tak, přesně tak. Úplně stejný problém je ve Středozemním moři, kdy zase flotily Turecka, Egyptu, Maroka a tak dále nerespektují ty rybolovné kvóty.
A nevíš náhodou, jestli na ně Evropská unie má nějakou jako páku, nebo vloženě tomu jenom přihlíží?
Částečně. Na některé státy jo, na některé ne, ale není tam moc věcí, co by s tím Evropská unie mohla dělat. Vím, že třeba Kypr má obrovský problém s Tureckem a s Egyptem. Vím, že se tam dvě opravdu už závažné situace řešily, ale tam to většinou postupuje dál. Než právě na tu pracovní skupinu nebo i na tu radu ministrů zemědělství, tam už potom se jedná o zahraniční věci a zahraniční politiku.
Když tak poslouchám, tak to bude asi docela makačka tam pracovat, ne? Nebo jak jsi se jakoby zžil s tím pracovním režimem a jaký vlastně pracovní režim tam vládne?
No, já jsem si to představoval tak, že tak jak určitě všichni slyšíte, že politici a státní správa, že makají pár dní v týdnu a jenom pár hodin, tak tady jsem se setkal s lidmi, konkrétně hlavně i v tom mém týmu, s naprostými workoholiky. Je pravda, že samozřejmě díky tomu předsednictví té práce bylo opravdu více než normálně, ale i tak se opravdu pracovalo od 8, od 9, od rána až prostě do pozdních večerních hodin každý den, dost často i o víkendech.
Tak to je docela zničující, jako, jak vlastně to člověk dokáže dělat dlouho. Tak jsou tam ty lidi jako dlouhodobě, že to třeba dělají 10 let, nebo jsou tam spíš na stážích jako ty?
No, to záleží samozřejmě na jakých pozicích, ale většinou ty ataše nebo ty diplomaté mají ty diplomatické mise a ty jsou vždycky na určité období a teď já si úplně nejsem jistý, na jak dlouho to je, 2 nebo 3 roky, 4 roky. Jsou to takový různý turnusy zase v závislosti na to, co je to za pozici, ale samozřejmě už se budu opakovat, to české předsednictví byl trochu extrém. Jo? A většina těch lidí, která byla nabrána na to české předsednictví, tak tam byla nějakou část před tím předsednictvím, nějakou část po, vlastně to předsednictví trvalo půl roku, a poté se vraceli zpátky třeba do Prahy nebo vyjížděli někam jinam do jiné země.
Takže ty jsi skoro celou dobu, co jsi tam byl, pracoval. A co jsi dělal o volném čase, protože rybáři rádi pijou, že jo? Rádi si jdou na pivečko a zároveň taky rádi chytají ryby, tak což v Bruselu, třeba v centru Bruselu, nevím, jestli je vůbec reálné. Tak jak si tyhle ty dvě, nebo tuhle, zejména tu svoji rybářskou touhu uspokojoval a jak si trávil třeba volný čas?
No, já všechny volný čas, který jsem měl, tak já měl to štěstí, že díky tomu, že se sportovně věnuju tomu muškaření a mám známé kamarády po celém světě, tak i v Belgii mám spoustu známých. A mám tam jednoho velmi dobrého kamaráda, který bydlí v Líš, v Lutychu, což je vlastně východ Belgie. Takže já jsem s sebou měl prut, měl jsem s sebou všechny věci, které potřebuju na ryby. Sedl jsem do vlaku, za hodinu jsem byl z Bruselu v Lutychu a odtud jsme potom cestovali vlastně. Celý víkend jsem byl hostěn u jeho rodiny na farmě a odtud jsme jezdili vlastně na celý víkend na ryby. Procestoval jsem vlastně celý Ardenský les, což je teda jediná část přírody Belgie, nicméně opravdu nádherná. Stihli jsme i Lucembursko, částečně Švýcarsko, takže to byla paráda.
A tam si chytal pstruhy nebo lipany, podobně jako u nás tady v České republice?
Podobně jako u nás a samozřejmě proto jsem zmínil i ty další země, protože přece jenom ta Belgie je poměrně nízko položená země, nemají tam hory, ani vyšší kopce jako u nás, takže většina těch řek tu Belgii pouze protéká, nebo když pramení, tak i tak je poměrně dost teplá, takže těch pstruhů a lipanů tam tolik nemají, je tam pouze jedna taková větší říčka nebo řeka, kde se ty pstruzy a lipadni vyskytují, plus nějaký přítoky, to se jmenuje Amblév, tuším. A takže tam se jako nechají chytat, ale jinak to není úplně pstruhovo-lipanová země.
No. No a noční život bruselský, jak na tebe dolehl?
No, blázinec. Blázinec, samozřejmě centrum každého velkého města, ať už je to Praha, Brusel, Londýn, je vždycky blázinec, ale tady to žilo poměrně dost i na těch periferiích. A samozřejmě záleželo, do jaké čtvrti se člověk podíval, protože to nebyla jenom čtvrť vlastně belgická jako taková, protože Belgii určitě víte, že se rozděluje na dvě části, Valonie a Vlámsko, takže nejenom vlámská část nebo valonská část, kdy ještě ta valonská část vlastně mluví francouzsky, zatímco vlámové mluví vlámštinou, to je taková lámaná holandštino-němčina. A navzájem si nerozumí mezi sebou. Tak potom je tam spoustu částí marockých, což to určitě stojí za zmínku. V tom období, kdy já jsem tam vlastně bydlel, tak probíhalo mistrovství světa ve fotbale a Maroko poměrně dobře hrálo a dokonce bylo ve skupině s Belgií a porazilo Belgii, kdy tam prostě se děli jako neuvěřitelný nepokoje, což jsem si říkal, že u nás není možný. U nás byl ten slavný film Proč?
No, tak
jak tam vlastně skandovali Brusel, no tak opravdu takhle to tam funguje, kdy prostě Maroko porazilo Belgii, teď nevím ten výsledek, a prostě zdemolovalo se tam, já nevím, desítky aut a jezdili tam obrněný vozidla vlastně s vodními děly a tak. A to bylo při každém zápase Maroka.
A ty jsi nebyl demonstrovat, nebyl jsi...
Ne, já jsem se šel jen podívat, mě to zajímalo hrozně, protože to člověk jen tak neuvidí, no.
Jasně. Ty jsi tam nabyl teda nějakou zkušenost a když se tady rozlídneš po českých luzích a hájích s tou zkušeností, kterou jsi přinesl z Bruselu, tak ti třeba určitě napadá spoustu nápadů nebo myšlenek, co by se dalo zlepšit, kde by si mohl tu svoji zkušenost uplatnit a čím přispět vlastně tomu českému rybníčku, když to tak řeknu.
No určitě, tak já jsem vlastně členem různých odborů a komisí právě třeba v tom Českém rybářském svazu a tam dlouhodobě vlastně kritizuji některé postoje a činy vlastně toho rybářského svazu, nicméně cítím, že poslední dobou se spousta věcí začíná obracet trochu k lepšímu. Je to vlastně přičinění i spousty mladých lidí, kteří vlastně se začínají o to dění zajímat. A já bych rád vlastně díky těm zkušenostem, které jsem nabyl, přinesl také nějaký nový pohled na věc, svěží vítr vlastně do celé problematiky a rád bych nastavil i nějaký trošku, řekněme, klid a řád do těch samostatných jednáních i v té regionální úrovni.
Jo, tak ty si použil teď krásně slogan našeho prezidentského kandidáta.
Utkvěl by v paměti, byl to dobrý slogan.
Tak on těch sloganů bylo i víc, proti kandidátu. Doporučil by si absolvovat takovou stáž i ostatním, protože na fakultě rybářství i na jiných fakultách, na univerzitách určitě je spousta lidí, kteří třeba dostanou tuhle možnost, tak doporučil bys jim to?
Rozhodně. Jo, já teda hodně cestuji, ale většinou ty cesty jsou zaměřeny spíš na rybářství nebo na rybolov, když chytám a ryby, ale na tu stáž jsem se vlastně dlouho odhodlával vyjet, protože něco jiného je, když jedete do zahraničí na dovolenou a něco jiného, když tam jedete pracovat a ještě něco úplně jiného, když tam jedete na stáž, ať už vědeckou nebo pracovní a vlastně musíte ještě reprezentovat nějakou instituci. A v tomto případě, pokud budete reprezentovat univerzitu například, tak určitě vyražte. A vyražte, vůbec se nebojte vyrazit i na stáž, která je trošičku mimo váš obor nebo mimo to, co byste chtěli dělat, protože se naučíte spoustu nových věcí, které určitě využijete.
Mm-hmm. Tak to je takový motivující komentář pro ostatní, aby taky vyrazili někam, jako už Masaryk říkal, že jo, vyražte do světa a pak se vracíte a ty zkušenosti přineste. Ty někam určitě teď taky vyrážíš v nejbližší době, tak kam a jaký jsou tvoje cíle další?
No, momentálně jeden z hlavních cílů je co nejdříve dokončit doktorát na naší fakultě. Nicméně to už by snad mělo být brzo. Až vyrážím na soukromou cestu, za 3 dny odlítám na Nový Zéland. Na měsíc na takovou rybářsko-chodící výpravu, kde budu chodit po horách a budu chytat ryby. A poté se vrátím a mám v plánu ještě výlet do Slovinska a nejspíš ještě do Švédska v létě.
To je krásný. To máš úplně plný itinerář. Tak já ti popřeju, ať se ti na těch cestách daří, ať se ti daří chytit velký a zajímavý ryby, ale zároveň ať se ti daří i na té pracovní úrovni. A děkuji ti moc, že jsi dneska přišel k nám tu, do Frofcastu. A já se loučím i s posluchači, mějte se hezky. A rozloučím se i s tebou, Martine. Ahoj.
Ahoj, já moc děkuju ještě jednou za pozvání a doufám, že se všem posluchačům bude můj hlas, nachcípaný hlas, dobře poslouchat.
A co nás čeká příště? V dalším díle našeho Frofcastu se zaměříme na nesmírně zajímavé téma mokřadů a dozvíme se, proč jsou mokřady důležité, co to mokřad vlastně je a proč je důležité ho zachovat. Naším hostem bude Jan Pokorný z třeboňské organizace ENKY a Bořek Drost z Fakulty rybářství a ochrany vod.
Frofcast. Naše voda na váš mlýn.
Postřehy vědců.
Příběhy ryb.
Názory rybářů.
Ochrana vod.
Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Frofcast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod. Tento projekt byl podpořen grantem z norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.